escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo Jumanne Mei 18 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, ikiwamo Radio Citizen Nairobi, Kenya, Radio Free Africa RFA kule Mwanza, Tanzania, Radio Kaya Mombasa, Kenya, Mitume Radio 89.7 FM Kitale nchini Kenya, bila kusahau Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, ya Sunrise Radio ya Arusha nchini Tanzania, bila kusahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anasema mchakato wa nchi ya DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki upo njiani kukamilika.
Na katika habari nyingine, Ufaransa inasema itafuta deni la bilioni 5 ambalo Sudan inadaiwa, na wakati huo Ujerumani pia imetoa msaada wakati wa mikutano ya kifedha inaendelea huko Paris.
Ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Baraza la utawala nchini Sudan lilikubali kujiuzulu kwa mwendesha mashtaka wa umma na kumuondoa mkuu wa mahakama katika wadhifa wake. Taarifa baraza hilo ilisema Jumatatu. Hakuna sababu iliyotolewa juu ya uamuzi huo, ingawa taarifa hiyo ilisema kwamba mwendesha mashtaka wa umma Tajalsir Al-Hibri aliomba mara kadhaa kuachia madaraka. Baraza lilitoa tangazo hilo chini ya wiki moja baada ya waandamanaji wawili kuuawa kwenye maandamano ya kuadhimisha siku ya uvamizi mbaya katika eneo la maandamano wakati wa ghasia za mwaka 2019 zilizomuondoa madarakani rais wa zamani Omar al-Bashir. Majibu ya mauaji hayo ya wiki iliyopita inaonekana kama mtihani wa uhusiano tete kati ya mamlaka ya raia na ya kijeshi ambayo sasa wanashirikiana madaraka. Baada ya hayo kutokea, baraza la mawaziri la mpito la kiraia la Sudan lililalamikia ucheleweshaji wa kuwafikisha mahakamani wahusika wa uvamizi wa mwaka 2019 na matukio mengine inahusishwa na wafuasi wa utawala wa zamani. Israel ilipiga Gaza City kwa mashambulizi ya anga siku ya Jumatatu na kumuua kamanda mwandamizi wa wanamgambo wa Palestina. Na wanamgambo wa Palestina walifanya mashambulizi ya roketi kwa Israel wakati ghasia katika eneo hilo zilipoingia wiki ya pili. Tangu mapigano yalipoanza Mei 10, Wapalestina wasiopungua 200 wameuawa, wakiwamo watoto wasiopungua 59 na wanawake 35, kulingana na wizara ya afya ya Gaza. Waisraeli wasiopungua 10 wameuawa katika mashambulizi ya roketi pamoja na mtoto wa miaka 6. Jeshi la Israeli lilisema liliharibu mahandaki ya kilomita zipatazo 15 huko Gaza yaliyotumiwa na Hamas, pamoja na jengo la orofa 5 ambalo lilikuwa na wizara ya masuala ya kidini inayoendeshwa na Hamas, na kumuua kamanda wa jihadi wa Kiislamu wa kaskazini mwa Gaza, Hussam Abu Harbid. Ikijibu mashambulizi, kundi la jihad lilifyatua roketi katika mji wa pwani wa Israel wa Ashdod, na watu 7 wamejeruhiwa kwa mujibu wa maafisa. Na Marekani ni mojawapo ya nchi pekee duniani kuruhusu watu waliopatiwa chanjo kamili kutovaa barakoa wakati kiwango cha maambukizi ya COVID-19 bado kipo juu. Nchi nyingine zilizo na viwango vya juu vya utoaji chanjo na viwango vya chini vya maambukizi bado zinawataka watu kuvaa barakoa wanapokuwa ndani ya majengo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mwongozo uliotolewa wiki iliyopita kutoka vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC uliondoa masharti ya kuvaa barakoa kwa watu waliopatiwa chanjo mara baada ya wiki mbili kupita tangu walipopata chanjo yao ya mwisho. Mtu yeyote ambaye amepata chanjo kamili anaweza kushiriki katika shughuli za ndani na nje kubwa na ndogo bila kuvaa barakoa au kutokaribiana kutoka mtu hadi mtu. Mkurugenzi wa CDC Rochelle Walensky aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamis. Wakati huo uvaaji wa barakoa bado unatakiwa katika majengo ya ndani nchini Israel, ambapo zaidi ya 60% ya watu wamepatiwa chanjo angalau dozi moja, na viwango vya maambukizi kwa kila watu 100,000 vipo katika tarakimu moja. Wakati unaweza kusema mwisho wa agizo la kutovaa barakoa ndani ya majengo lipo njiani, bado siwezi kutaja muda uliowekwa. Mkuu anayesimamia masuala ya virusi vya korona, Nachman Ash, aliambia tovuti ya habari ya Israel. Huko Uingereza na Italy, masharti yanalegezwa, lakini kuvaa barakoa ndani ya majengo bado ni lazima. Australia na New Zealand hazina masharti ya kuvaa barakoa, lakini pia hawana kesi nyingi za COVID-19. Walensky alisema CDC ilifanya uamuzi huo kwa sababu kesi za COVID-19 nchini Marekani zilipungua kwa 1/3 katika wiki mbili zilizopita. Alieleza kwamba utafiti unaonyesha kuwa chanjo ni salama na madhubuti katika kuzuia maambukizi na usafirishaji wa virusi, na chanjo zinapatikana nchi nzima, ambapo kuanzia wiki iliyopita vijana wa miaka 12 hadi 15 wanaruhusiwa kupatiwa chanjo hiyo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden akitangaza kuwa Marekani inachukua hatua za ziada kusaidia ulimwengu kupambana na janga la korona siku ya Jumatatu, alisema nchi yake itatuma dozi 20 million zaidi za chanjo zake za COVID-19 nje ya nchi mwishoni mwa Juni. Tunahitaji kusaidia kupambana na ugonjwa huu ulimwenguni kote, kutuweka salama hapa nyumbani na kufanya jambo sahihi la kusaidia watu wengine, Biden alisema katika matamshi yaliyotolewa kutoka ikulu ya Marekani. Kwa mara ya kwanza usafirishaji nje ya nchi utajumuisha chanjo zilizoidhinishwa kwa matumizi ya nyumbani, wakati usambazaji nyumbani unaanza kuzidi mahitaji. Dozi 20 million za chanjo za Pfizer, Moderna na Johnson & Johnson zitakuwa ni pamoja ya dozi 60 million za AstraZeneca, ambazo tayari zilipangwa kupelekwa nchi nyingine. Marekani inachukua hatua mpya kufanya iwe vigumu zaidi kwa kundi la kigaidi la ISIS kuweza kuhamisha fedha, ikiwa ni pamoja na misaada kutoka kwa wafuasi wa kimataifa kupitia Siria na Uturuki. Wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo siku ya Jumatatu dhidi ya watu watatu na kampuni moja, ambao wote walihusika na kile maafisa walikitaja kama mtandao haramu wa kifedha wa kundi hilo. Mmoja wa watu waliowekewa vikwazo hivyo, Allah Kanufra, anatuhumiwa kutumia kampuni yake ya huduma ya fedha iliyoko Uturuki kuhamisha maelfu ya dola kwa watendaji wa ISIS kote nchini Siria. Maafisa wizara ya fedha pia walisema kuwa mwaka 2017 na 2019 Kanfura alifanikisha uhamishaji wa fedha kati ya viongozi wa juu wa ISIS.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya inatupeleka mpaka huko Arusha nchini Tanzania, ambapo katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anasema mchakato wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kujiunga na jumuiya hiyo unaelekea kukamilika. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Asraji Mvungi kutoka Arusha.
Bwana Mathuki amesema hayo wakati wa hafla ya kupokea msaada wa euro milioni 53.8 sawa na dola za Kimarekani milioni 65 zilizotolewa na serikali ya Ujerumani kusaidia miradi mbalimbali ya kijamii katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika hivi karibuni, ambao ulijadili ombi la nchi hiyo kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Tayari nimeandikia partner states zote kupeana majina ya wale watakuwa kwa ile mission, na ni tarajio langu kwamba watapeana hizo majina, na mwezi wa sita tutatuma hiyo mission kuanza marekebisho ama kuangalia mikakati yenye ipo DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nitumaini letu kwamba katikati ya huu mwaka DRC tutakuwa tumemaliza hiyo report, na kwamba DRC itakuwa na uwezo kujiunga rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Amesema tayari jumuiya imeandaa timu ya wataalamu watakaopitia na kujiridhisha utekelezaji wa vigezo vitakavyotakiwa kufikiwa na nchi hiyo kabla ya kujiunga na jumuiya hiyo, ambapo kazi hiyo inatarajiwa kukamilika kabla ya mwezi Juni. Akizungumzia msaada uliotolewa na Ujerumani, katibu mkuu amesema asilimia kubwa utaelekezwa kwenye miradi ya afya, maji na teknolojia.
Ni kwa sekta ya afya, haswa kuangalia ubora wa mazingira yetu, haswa kwa watoto, vaccination na immunization.
Bwana Mathuki amefafanua kuwa pia kiasi cha fedha kitatumika kusaidia masuala ya teknolojia na pia kusaidia masuala ya maji.
Mambo ya maji katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuko na milioni $12. Hii ni kusaidia mambo ya kuangalia ubora wa maji haswa, na kuangalia ni vipi tutamboresha yale tuko nayo kwa jumuiya, Lake Victoria Basin.
Kwa upande wake, balozi wa Ujerumani katika nchi ya Tanzania, ambaye pia anawakilisha nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni Regin Hess, amesema huo ni mwendelezo wa ushirikiano kati ya Ujerumani na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
So this is what we're trying to do, that the people of East Africa get skills and then make their own lives better. From students, again, from all the partner countries from East Africa, from Southern Sudan, from Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, they study and develop applications how to make our lives easier and how to use IT.
Barozi Rajie amesema kuanzia mwezi Novemba mwaka 1999 hadi sasa hivi, Ujerumani imekwishatoa msaada yenye thamani ya zaidi ya euro milioni 500. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asira Jimvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mamlaka nchini Hispania inasema karibu wa Moroko 3,000 na huku 1,000 kati yao wanadhaniwa kuwa ni watoto walivuka eneo la kaskazini mwa Afrika linalomilikiwa na Hispania la Ceuta. Msemaji wa ujumbe wa serikali ya Hispania kutoka Ceuta alisema kuwa wa Moroko hao waliogelea au walipanda boti siku ya Jumatatu ili kuepuka maeneo ya maji yanayoenda kwa kasi, ambayo huenda mita kadhaa kuingia bahari ya Mediterranean kutoka mpaka wa ardhi na Moroko. Kijana mmoja mdogo wa kiume alizama akijaribu kuvuka, na wengine pamoja na watoto wachanga waliokolewa huku wakiugua ugonjwa baridi kali kutokana na kukosa joto la mwili kwa kukaa majini kwa muda mrefu. Ceuta na mji wa karibu wa Melilla, mji mwingine wa Hispania, inaonekana kama eneo la kuingilia Ulaya na mamia ya wahamiaji kutoka Afrika. Utawala wa Biden siku ya Jumatatu ulitangaza hatua yake hivi karibuni ya kushinikiza kupunguza uzalishaji wa hewa chafu kwa kuweka viwango vipya vya ufanisi kwa majengo ya serikali kuu na nyumba. Serikali ya Marekani kwa mara ya kwanza itaanzisha viwango vya utendaji wa ujenzi kwenye majengo ya serikali kuu katika juhudi za kuhifadhi nishati na kupunguza utoaji hewa chafu, White House ilisema katika taarifa yake.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen ya Nairobi, Kenya, Radio Free Africa RFA ya Mwanza huko Tanzania, Radio Kaya ya Mombasa, Kenya, Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sunrise Radio ya Arusha nchini Tanzania. Vilevile tunasikika katika Sayare Radio huko Eldoret, Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Na tukiendelea na ripoti nyingine, ni kwamba sekta ya utalii ni kiungo muhimu sana katika uchumi wa kimataifa na ni ya tatu kwa ukubwa ulimwenguni baada ya sekta ya mafuta na kemikali. Janga la COVID-19 limetatiza pakubwa sekta hiyo, hasa katika kupokea na kusafirisha wageni, huku shirika la utalii ulimwenguni UNWTO likikadiria hasara ya zaidi ya dola bilioni 10. Baada ya shirika hilo kuanzisha tena mikakati ya kufufua utalii, washikadau mbalimbali wa utalii katika mataifa yanayoendelea vilevile wameanza mbinu kadhaa kama njia ya kukumbatia mabadiliko yaliyopo. Mwandishi wetu wa Mombasa nchini Kenya, Salma Mohamed, ana ripoti ifuatayo.
Usafiri wa kimataifa ulitatizika pakubwa kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, lakini wataalamu wa kibiashara ya utalii wanahoji kwamba biashara lazima iendelee licha hofu iliyoko ya COVID-19. Kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita, shirika la kimataifa la utalii la United Nations World Travel Organization limekuwa likiandaa mikutano kadhaa ili kutengeza mikakati ya kuimarisha sekta hiyo. Kenya kama nchi inayotegemea utalii kwa asilimia kubwa vile vile imejiunga katika juhudi hizi za kimataifa kuanzia katika viwango vya chini. Nimemuuliza mkurugenzi wa shirika la wamiliki wa hoteli pwani ya Kenya, Dr. Sami Kwai, kuhusu uwezekano utalii kurejea tena kama kawaida.
Ni vigumu sasa kuweza kusema, kwa sababu tumechukua miaka miwili ambayo biashara imeweza kuathirika. Pili, utalii wa nje, international tourism, ni kwamba sasa hatuna control nayo tena, kwa sababu tumeweza kuona nchi nyingi zinaanza zinapunguza makali yale, zinarudia second wave. Tulifikiria kwamba second wave imeisha, tukapata kwamba tuna third wave. Sasa tumeweza kupata kuna ile wave ambayo inaendelea kule India, ambayo ni tofauti sana, ambayo haijaweza kushuhudiwa. Kwa hivyo focus yetu kubwa sasa ni kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya matayarisho kwanza, kuweza kuhakikisha kwamba tunaangazia utalii wa ndani kwa ndani, na kuweza kuangalia utalii wa region hapa Afrika, kuweza kuona ni vipi tunaweza kubadilisha mkondo.
Utalii nchini Kenya unashikilia nafasi ya tatu ya kipato cha taifa baada ya sekta kilimo, na athari za COVID-19 zimekuwa kubwa, hasa katika upande wa ajira. Wasike Wasike ni mshirika katika chama cha wenye mahoteli Kenya.
Kufungua uchumi ni kuanza biashara. Kwa hivyo tunashukuru kwamba uchumi ulifunguliwa. Sehemu hii ya pwani peke yake kuna vitanda zaidi ya 50,000, na kila nyumba huwa ina wafanyikazi kama wawili. Kwa hivyo sehemu hii ya pwani peke yake kuna wafanyikazi zaidi ya 1,100. Na biashara hii ya utalii, 10% ndio inatoka kwa utalii kwa GDP ya nchi ya Kenya.
Wadau mbalimbali wa utalii nchini Kenya walifanya kikao cha pamoja wiki hii katika mji wa kitalii wa Mombasa kutengeza mikakati. Moja kati ya hoja muhimu ilikuwa ni swala la afya ya wafanyikazi pamoja na wageni wanaozuru. Na hatua ya kwanza ilikuwa ni kuwapa chanjo wafanyikazi wote katika vitengo mbalimbali. Bi Asha Abdi ni afisa wa mambo ya utalii na biashara mjini Mombasa.
Ya kwanza ni kuhakikisha kuwa wafanyikazi wetu katika sekta yetu ya utalii tumeweza kuangalia afya yao. But at the same time tunataka pia wale wageni wetu wanaweza kufika hapa na waweza kufeel wako safe katika environment yetu, na at the same time wakienda kutembelea mahoteli zetu, restaurant zetu, pia wa feel kuwa tumezingatia sana haswa mambo ya COVID-19 pandemic.
Ili kuimarisha uhusiano wa kitalii kati ya Kenya na mataifa mengine, Abdi anasema kwa sasa wameweka makubaliano na mataifa kama vile Morocco, Ukraine miongoni mwa mataifa mengine, ili kuboresha usafirishaji wa watalii.
Kwa sasa imebidi tuweke jitihada kubwa zaidi, because hapo mbeleni wageni walikuwa wanakuja kututembelea, lakini sasa lazima tuwavutie wageni waje. Na this Sister City program, mainly it's a twinning program. Tunaangalia cities ambazo ni kama Mombasa, ambao tunashare na wao utamaduni, economic na social aspects, then tuna collaborate na wao, na ile sekta tunapa uzito zaidi ni utalii. For example, Ukraine, tulienda tukapartner na one of their cities inaitwa Odessa, na tukaweza kupata ndege tatu ambayo imebeba almost abiria 180. Hivi last week His Excellency the Governor pia ameweza kusign na serikali ya Morocco, na Morocco tunajaribu kupartner na region ambayo inaitwa Tangier. So in Africa tulikuwa tuna target Morocco na Egypt, of course pia Uganda, Rwanda, Tanzania, lazima tuangalie kwa uzito zaidi.
Katika takwimu za hivi punde za shirika la utalii ulimwenguni UNWTO ni kwamba utalii umeshuka kwa 87% kufikia mwezi Januari mwaka huu wa 2021 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Hali bado haijulikani kufikia mwisho wa mwaka huu, lakini shirika hilo linazidi kuhimiza ushirikiano wa kimataifa wa kuhakikisha usalama wa kiafya unazingatiwa. Salma Mohamed, VOA Alfajiri.
Na Ufaransa inasema itafuta deni la bilioni 5 ambalo Sudan inadaiwa, na wakati huo huo Ujerumani pia ilitoa msaada wakati ya mkutano ya kifedha ya hapa na pale ya Paris inayolenga serikali ya mpito ya kidemokrasia ya Khartoum na kurejea kwa hali ya kiuchumi Afrika kutoka janga la virusi vya korona. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Paris, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Siku mbili za mazungumzo ya ngazi ya juu karibu na mnara wa Eiffel mjini Paris umewakutanisha zaidi ya darzeni moja ya viongozi wa Afrika pamoja na wawakilishi wa vyuo vya juu wa taasisi mbalimbali, Umoja wa Ulaya pamoja na China. Sudan ilikuwa kwenye ajenda ya Jumatatu, miaka miwili baada ya kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Nchi hiyo inakabiliwa na changamoto nyingi, kama wanaharakati wa Sudan Nasrin El Saim alivyoelezea katika hotuba, ikiwemo mfumuko wa bei kufikia kiwango cha juu cha 300% na upungufu wa bidhaa za msingi. Sehemu kubwa ya dola zake bilioni 60 katika deni la nje inadaiwa kwa kile inachokiita wadai wakuu wa klabu ya Paris.
C'est là aussi une singularité de votre transition et certainement une source.
Napongeza mabadiliko ya mpito ya Sudan kuelekea demokrasia kwamba yanatia moyo jamii ya kimataifa ilikuwa upande wake, na kwamba nchi hiyo inahitaji kuungwa mkono kiuchumi na kisiasa.
Waziri Mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok anasema nchi hiyo yenye utajiri wa rasilimali za asili haitafuti misaada au mchango, lakini badala yake inataka jumuiya ya kimataifa iangalie fursa za uwekezaji. Mazungumzo mapana ya Afrika ya Jumanne yanaangazia kuanguka kwa uchumi kulikotokana na COVID-19 ambayo imesababisha kushuka utalii na sekta nyingine. Mwaka jana bara hilo uchumi wake ulianguka kwa mara ya kwanza katika zaidi ya miongo mitatu. Benki ya Dunia inakadiria takriban watu maskini milioni 34 wapya wanaishi chini ya dola 2 kwa siku katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara pekee. Wataalamu wanasema COVID-19 imeliacha bara hilo likikabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha wa bilioni 300. Kabla ya mazungumzo hayo, mkuu wa shirika la fedha duniani Kristalina Georgieva aliambia France 24 TV kwamba ana matumaini mataifa tajiri yatatumia mpango uliopangwa wa kuongeza dola bilioni 650 katika akiba za IMF kusaidia eneo kuwa na nguvu siku za usoni.
We do hear a great deal of concern among the advanced.
Tuna wasiwasi mkubwa kutokana na uchumi tofauti, huku uchumi wa hali ya juu kijitoa, nchi zenye kipato cha chini zinajikuta ziko nyuma sana. Kwa nini hii sio wasiwasi wa kimaadili pekee, lakini pia wasiwasi wa kiuchumi? Kwa sababu tofauti hii ingemaanisha ukosefu mkubwa wa usalama, kukosekana kwa utulivu na kupoteza fursa kwa uchumi wa ulimwengu kukua.
Oxfam International pia ina wasiwasi Afrika ipo nyuma kwa sababu mbalimbali. Peter Kamalinjing, mkurugenzi wa programu ya Pan Africa ya Oxfam, anasema kuipa Afrika nafasi ya ufikiaji chanjo ya COVID-19 pamoja na teknolojia ni jambo muhimu.
The second thing, of course, is we are seeing quite a lot of the conditions.
Jambo la pili bila shaka ni kwamba tunaona hali nyingi ambapo IMF na Benki ya Dunia zinaendelea kutoa masharti ya mikopo inajitolea kwa sehemu kubwa, hususan kwa sehemu kadhaa zenye watu wasiojiweza.
Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi kutoka Rwanda, Msumbiji na Misri. Pia unaonekana kama nafasi nyingine kwa Paris kupanua zaidi ushawishi wake kwa nchi zinazozungumza Kifaransa barani Afrika. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, na sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Baraza la utawala nchini Sudan lilikubali kujiuzulu kwa mwendesha mashtaka wa umma na kumwondoa mkuu wa mahakama katika wadhifa wake, taarifa baraza hilo ilisema siku ya Jumatatu. Hakuna sababu iliyotolewa juu ya uamuzi huo, ingawa taarifa hiyo ilisema kwamba mwendesha mashtaka wa umma Tajalsir Al-Hibri aliomba mara kadhaa kuachia madaraka. Israel ilipiga Gaza City kwa mashambulizi ya anga siku ya Jumatatu na kumuua kamanda mwandamizi wa wanamgambo wa Palestina. Na wanamgambo wa Palestina walifanya mashambulizi ya roketi dhidi ya Israel wakati ghasia katika eneo hilo zilipoingia katika wiki ya pili. Rais wa Marekani Joe Biden akitangaza kuwa Marekani inachukua hatua za ziada kusaidia ulimwengu kupambana na janga la corona siku ya Jumatatu, alisema nchi yake itatuma dozi milioni 20 zaidi za chanjo zake za COVID-19 nje ya nchi mwishoni mwa Juni. Marekani inachukua hatua mpya kufanya iwe vigumu zaidi kwa kundi la kigaidi la ISIS kuweza kuhamisha fedha, ikiwa ni pamoja na misaada kutoka kwa wafuasi wa kimataifa kupitia Siria na Uturuki. Wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo siku ya Jumatatu dhidi ya watu watatu na kampuni moja ambao wote walihusika na kile maafisa walikitaja kama mtandao haramu wa kifedha wa kundi hilo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Baada ya mahakama ya katiba ya Benin kuidhinisha matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi uliofanyika Aprili 11, rais mpya aliyechaguliwa Patrice Talon, katika hotuba yake kwa taifa, ameomba watu wake kufanya kazi kwa umoja, amani na usalama. Hata hivyo, umoja na amani si maneno yaliyotumika kwenye uchaguzi wa rais mwaka huu. Kabla kufanyika kwa zoezi la uchaguzi, sheria zilibadilishwa kupitia bunge zikiungwa mkono na Talon ili kufanya hali kuwa ngumu kwa wapinzani kushiriki, wakati wengi wao tayari wakisemekana wametoroka nchini. Wakati wa upigaji kura, ripoti zinasema kuwa baadhi ya vituo havikufunguliwa kamwe. Kando na hilo, baadhi ya viongozi wa upinzani waliobaki nchini wanasemekana kukamatwa na kile kinachotajwa na waangalizi kama sababu za kisiasa. Kupitia taarifa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Ned Price amesema kuwa Marekani inaangalia kwa makini idadi kubwa ya ukamataji wa viongozi wa kisiasa wa upinzani kutokana na uchaguzi wa rais wa mwezi Aprili nchini Benin. Ameongeza kusema kuwa miongoni mwa misingi ya kidemokrasia kati ya Marekani na Benin ni kwamba hakuna mwenye hatia hadi pale mahakama inapomuona kupitia mchakato wenye uwazi. Amesema kuwa katiba za mataifa yote mawili zinaheshimu uhuru wa kujieleza pamoja na kukusanyika. Baadhi ya viongozi wa upinzani waliozuiliwa wanatuhumiwa kufadhili ugaidi pamoja na kuchochea ghasia. Price ameongeza kusema kuwa licha ya Marekani kuchukulia kwa uzito hatua hizo, watu wa Benin wana haki ya kufahamishwa hali ya kesi zinazokabili viongozi hao. Ameongeza kusema kuwa ushirikiano wa kimataifa kwenye masuala ya usalama unategemea ushirikiano wa mataifa wanachama katika kuheshimu haki za binadamu pamoja na kuhakikisha kuwa mahakama hazitumiwi kisiasa. Rais ameongeza kuwa Marekani inatazama kwa kina hali iliyoko Benin. Amesema kuwa ni muhimu sana kwa kila demokrasia kuheshimu uhuru wa watu wa kujieleza, mikusanyiko ya amani pamoja na uhuru wa mahakama. Ameongeza kusema kuwa mataifa yanayoheshimu haki za binadamu hupelekea ustawi pamoja na usalama kwa watu wake. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.